Tad daļai uz sarunu aicināja Eiropas parlamenta deputātu un bijušo Lietuvas premjeru Andru Kubiļu. Šoreiz viņš veidoja deputātu ziņojumu par to, kādai pēc deputāta domām vajadzētu būt turpmākai Eiropas politikai pret Krieviju. Kubiļus aicina Eiropas Savienību būt gatavai neatzīt šo vēlēšanu norisi, gluži tāpat kā netika atzītas Baltkrievijas prezidenta vēlēšanas.
So the Baltics have been for years accused of being too radical towards Russia.
Baltijas valstīm gadiem ir pārmets, ka to nostāja pret Krieviju ir pārāk radikāla, ka tās ir pārāk nedraudzīgas. Vai rakstot šo ziņojumu par attiecībām starp Krieviju un Eiropas Savienību, jūs esat nonācis pie secinājuma, ka pārējie europarlamentārieši tuvojas Baltijas valstu nostājai, vai arī tomēr turpina palikt kur iepriekš?
We are too aggressive.
Well, first of all, you know, as a standing reporter on Russia, you know, I can, you know, tell very simple things. For example, this report, which I was leading the group, you know,
Esmu pastāvīgais ziņotājs par Krieviju un varu jums pateikt, ka pie šī ziņojuma ir strādājusi deputāta grupa manā vadībā. Es pilnībā piekrītu visam tajā rakstītajam un daudz, kas tajā nāk no manām iepriekšējām publikācijām un sakrīt ar manu redzējumu par to, kas būtu jādara. Šo ziņojumu ārlietu komiteja atbalstīja plašs deputātu loks ap 80%. Aizvadītā gada laikā mums ir bijušas 5 vai 6 rezolūcijas, gan par Navaļnī indēšanu, gan par Navaļnī arestu, gan par militāro spēku pulcēšanu pie Ukrainas robežas. Arī šīs rezolūcijas ir atbalstījis milzīgs deputātu vairākums. Tādēļ, manuprāt, Eiropas parlaments kļūst patiesi vienots savā nostājā pret Krieviju. Un tas ļoti lielā mērā sakrīt ar to, ko mēs baltieši sakām. Tā ir gan attieksme pret Kremļa režīmu, gan pozitīvs skatījums uz Krievijas sabiedrību un tās nākotni. Šī sabiedrība var doties pa to pašu ceļu, kādu savulaik izvēlējās Ukraina, un tagad mēģina izvēlēties arī Baltkrieviju, proti dzīvot mūsdienīgā Eiropas valstī.
Is striving now, you know, to live in a democratic and European-type country.
Why now? Why are we talking about this? Is this has to do with the upcoming Russian?
Tādēļ jūs par attiecībām ar Krieviju diskutējat tagad? Tas ir saistīts ar gaidāmajām Krievijas vēlēšanām, vai arī tā ir tikai sakritība?
Is this just a coincidence?
It's more coincidence, but of course it's important, you know, just before elections we are able to speak out, you know, about our policy towards Russia.
Tā vairāk ir sakritība, bet ir svarīgi, ka tieši pirms vēlēšanām mēs varam skaidri pateikt, kāda ir mūsu nostāja pret Krieviju. Mēs varam skaidri nodalīt mūsu pieeju Kremlim no mūsu attieksmes pret vienkāršajiem Krievijas iedzīvotājiem. Jau pagājušā gada pirmajā pusē mēs esam pieprasījuši pārējām Eiropas Savienības iestādēm izstrādāt jaunu stratēģiju attiecībām ar Krieviju. Toreiz mēs pieņēmām rezolūciju par Navaļnī indēšanu. Mēs redzējām, kāda situācija sāk attīstīties Baltkrievijā. Nozagtās vēlēšanas, notikumi ap Svetlānu Cihanovsku un tā tālāk. Tas viss lika mums domāt, ka Eiropas Savienība ir vajadzīga jauna stratēģija attiecībām ar Krieviju. Tad arī mēs parlamentā nonācām pie slēdziena, ka mums vajadzētu paust savas rekomendācijas. Tā vasaras vidū mēs nobalsojām par šo dokumentu ārlietu komitejā un tagad pēc vasaras pārtraukuma mēs diskutējam par šo jautājumu jau plenārsēdē. Un tā ir sanācis, ka šī ir pēdējā nedēļa pirms tā saucamajām Krievijas parlamenta vēlēšanām.
And it so coincided that this is exactly no the last week before so-called elections in Russia.
Yeah, I wanted to ask you on a more political side your view on the state of democracy.
Es gribētu dzirdēt jūsu politisko vērtējumu par demokrātijas stāvokli Krievijā. Šķiet, ka tuvojoties vēlēšanām, izteiksmes brīvības un domas brīvības Krievijā kļūst arvien mazāk. Vairāk neatkarīgie plašsaziņas līdzekļi tiek nodēvēti par ārvalstu aģentiem, tādu pašu apzīmējumu iegūst arī žurnālisti.
Agents and also journalists being named foreign agents. So on.
Well, first of all, you know, when we published the first short version of the report, somewhere in May perhaps, I saw how Kremlin became very angry in its, you know, public.
Kad aptuveni maijā mēs publicējām saīsnāto šī ziņojuma versiju, es pamanīju, cik agresīvi Kremlis uz to reaģēja. To varēja redzēt televīzijas diskusiju raidījumos un citur. Galvenais iemesls tam bija, ka ziņojumā ir iekļauta frāze, ka Eiropai ir jābūt gatavai neatzīt Krievijas domas vēlēšanu iznākumu, ja tās tiks nozagtas. Mēs redzam, ka Lukašenko ir nozadzis vēlēšanas pēc balsojuma. Kad viņš ieraudzīja, ka ir zaudējis Svetlānai Cihanovskai, viņš atteicās atzīt rezultātu. Putins vēlas nozagt vēlēšanas vēl pirms tās ir notikušas. Par to liecina gan ārvalstu aģentu apzīmējumi, gan Navaļnī ieslodzīšana, gan uzbrukumi mēdījiem. Vairāk nekā 100 potenciāli spēcīgu opozīcijas kandidātu nav pielaisti pie vēlēšanām. Tas viss liecina, ka šīs vēlēšanas nenotiek saskaņā ar starptautiskiem demokrātijas standartiem. Tādēļ Eiropas Savienībai būs jāuzdod sev jautājums, ko mēs arī esam iekļāvuši ziņojumā. Vai mēs varam atzīt šo vēlēšanu tiesisko norisi? Manuprāt, tas ir ļoti problemātiski.
Can we recognize elections as legitimate ones? From my point of view, that's very problematic.
Yes, indeed, it will be quite a debate, I guess. Now moving a little bit from the position of the parliament to the positions of the members.
Jā, es arī domāju, ka par to būs interesanta diskusija. Bet tagad es gribētu pāriet no Eiropas parlamenta nostājas pie dalību valstīm. Daži uzskata, ka Vašingtonas un Berlīnas vienošanās par gāzes vadu Nord Stream 2 pabeigšanu ir satraucošs signāls. Citi saka, ka šī vienošanās ir mēģinājums rast ļoti trauslu līdzsvaru. Jo no vienas puses Vācija var pabeigt gāzes vadu būvniecību, bet no otras, Krievijai tagad būs jāspēlē pēc zināmiem noteikumiem, kas Kremlim nav pārāk raksturīgi. Manuprāt, ideja, ka mums ir jāturpina sadarboties un sarunāties ar Krieviju, joprojām ir diezgan dzīva. Ko jūs par to domājat?
On member states level still we have sometimes maybe some naive, attitude that.
Jā, dalībvalsts līmenī mēs reizēm joprojām sastopamies ar naivu attieksmi, ka ir iespējams uzturēt dialogu ar Kremļa amatpersonām un šādi kaut ko panākt. Man liekas, ka mums nebūtu naivi jādomā, ka dialogs varētu mainīt Kremļa uzvedību. Es nedomāju, ka dialoga rezultātā Putins pēkšņi kļūs par demokrātu vai liberāli. Jā, es uzskatu, ka Nord Stream 2 bija ģeopolitiskā kļūda, ko pieļāva Vācijas valdība. Diemžēl Eiropas Savienības noteikumi un likumi nav varējuši apturēt šo projektu. Tagad Gazprom šantažē eiropiešus. Gāzes cena jau ir pārsniegusi 700 ASV dolārus par 1000 kubikmetriem, kaut vasarā tā vēl maksāja 300 dolāru. Turklāt no Peskova nāk ļoti skaidri paziņojumi, ka situācijā, kad cenas ir tik augstas un ziemas krātuves ir tukšas, varētu būt, ka Eiropā vairs nebūs tik stulbi cilvēki, kas pretosies Nord Stream 2. Bet Nord Stream 2 nevar sākt darboties, jo viņiem vispirms ir jāievieš dzīvē tā dēvēto nošķiršanas direktīvu. Tā kā redzēsim, kā tas tiks īstenots dzīvē. Bet ziņojumā mēs mēģinām pastīties nedaudz plašāk, jo mēs parlamentā vienmēr esam bijuši pret Nord Stream 2. Mēs sakām, ka Eiropas Savienība jau ir vienojusies par lielajiem mērķiem klimata pārmaiņu jomā, un tagad sāk spriest par praktiskām detaļām, ko dēvē par zaļo kursu. Tam ir milzīgas ģeopolitiskās sekas. Pareizāk sakot, tam būs milzīgas ģeopolitiskās sekas, ja mēs šīs pārmaiņas īstenosim dzīvē. Un šīs sekas izjutīs Krievija. Skaita liecina, ka zaļā kursa ieviešanas gadījumā ap 2035. gadu Krievijas gāzes imports Eiropas Savienībā saruks par 75%. Tagad Gazprom apkalpo aptuveni 50% no Eiropas Savienības tirgus. Zaļais kurss to dramatiski mainīs. Krievija joprojām nav sevi sagatavojusi tam, ka zaļās pārkārtošanās rezultātā dažādas ekonomikas sāks patērēt arvien mazāk naftas un gāzes. Tam būs liela ietekme uz Krievijas ekonomiku, un es ceru, ka tas ietekmēs arī politisko klimatu šajā valstī.
And I hope that it will influence also, political, environment inside of Russia itself.
Yes, indeed. I think the head of Rosneft some weeks ago was actually saying.
Jā, pavisam nesen kompānijas Rosneft vadītājs ir paziņojis, ka gāzes un naftas patēriņa samazināšanās, kā arī tā dēvētās ogļekla nodevas uzlikšana precēm, kas nāk no valstīm, kur netiek pietiekami darīts cīņā ar klimata pārmaiņām, var nopietni ietekmēt Krievijas eksportu Eiropā. Man tas liek domāt, ka no viņiem tagad ir gaidāms pamatīgs lobēšanas vilnis.
You could probably tell that there would be a lot of lobbying coming from their side.
Exactly. My conclusion was that what we shall face first of all that Kremlin will try really to
Tieši tā. Arī es uzskatu, ka Kremlis tagad pieliks pūles, lai traucētu eiropiešiem tepat Eiropā ieviest zaļo kursu. Viņi lobēs kā vien spēs, viņi mēģinās uzpirkt, un mums ir jābūt tam gataviem.
They will lobby in all the ways, they will try to corrupt or whatever, and that is what we need to be ready for.
Euronet Plus.
Milāno.
Zagreb.
Brisele. Sofija.
Rīga.
Euronet Plus. Vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.